Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Какво се случва в Българската православна църква? Преди няколко седмици в студио България си говорихме с публициста и историк Горан Благоев за влиянието в църквата и настроенията преди избора на нов патриарх. По този повод пожела да говори западно- и средноевропейския митрополит Антоний. Здравейте!
Христос воскресе! Светли празници!
Срещаме се непосредствено след Великден. Вие казахте, когато говорихме, че има думи, които не приемате от този разговор. Нека да започнем разговора с вашето уточнение.
Тези думи са свързани въобще с тези неточности, които бяха изразени от гледна точка на господин Горан Благоев за това какво се случва в църквата и по начина по който се случва в църквата, защото Българската православна църква се ръководи от устава на Българската православна църква, от Светия синод на Българската православна църква и всичко това, което се случва в нея, то е съборно решение, макар и по някой път да бъде представено от различни хора като не така или като разделение в Светия синод, че Светия синод е разделен. Светия синод е единен в името на Българската православна църква от една страна, а от друга страна в своите решения, които той взима, се оценят в дистанцията на времето. Защото нали, много е лесно така да се говори с лека ръка. Още българският патриарх не беше и погребан. Да се говори за него като агент на държавна сигурност. Да се говори за него като човек, който едва ли не, нищо друго не е направил. Да се говори само за неговото минало, какво е било. Защото в крайна сметка той като български патриарх е бил на поста си в трудни времена и неговото дело ще бъде оценено от дистанцията на времето. А що се отнася до това, и което бе казано и от господин Горан Благоев, че църквата едва ли нищо не прави за тези имоти, за които стрували милиарди, а пък от друга страна, виждате ли, никой не знаел какви били имоти на църквата, пък как ги оцениха тогава на милиарди тези имоти на църквата от една страна. Българската православна църква управлява своите имоти, има си устав, по който се случва това нещо. Той не е еднолична собственост имота на дадена църква, на митрополита или пък на Светия синод. Той се управлява съборно, има прозрачност в тези неща. Тази субсидия, която се отчита, нали, едва ли не от българска държава, която се дават пак милиони, тя се отчита по каналния ред, който се е в Българската православна църква и отделно. Естествено, тези обикновени думи за влиянието на какво на руската църква върху българската православна църква и едва ли не, че нали, аз съм бил проводник на някакви руски интереси, защото съм бил ходил с делегация в Москва. Нали, това са доста несериозни неща. Аз мисля, че българските митрополити, всеки един от тях има своята съвест, има своето достоинство, има своето място и своята отговорност пред Бога за тези решения, които взима. И аз не приемам по никакъв начин всички тези изречени неща, така лекомислено хвърлени в общото пространство, защото хората, това е голям съблазън за тях. Имайте преди, че Българската православна църква, тя върши много неща, за които не бие тъпана, ако мога да го кажа така по-народно, защото тя върши своята дейност тихо, кротко, зад стените на храма, не тайно, както казват някои, напротив, те са отворени за всеки, но за да разбереш живота на църквата, трябва да участваш в него, да живееш в този благодатен живот, да се приобщаваш със светите тайни Христови на църквата и така нататък. Просто ми е болно, че се говори така с лека ръка за църквата и се приравнява на нашето ежедневие, което е изпълнено с разделение, липса на любов, на интриги и така нататък. Няма как и Българската православна църква да бъде пришита към това ежедневие, защото макар, че тя е част от това общество, ние сме част от това общество като хора, всеки от нас има своята вяра в Бога и като митрополит стои на своя пост. И затова някак си не може така да се говори с лека ръка и с, бих казал, ако мога така да го нарека, лековато, да се хвърлят едни неща, да се говорят неща, които нито са проверени, нито са доказани, а само просто, защото трябва да си говорим нещо и да пълним ефир. Да?
Това беше свързано с уточнението,
да,
така ли?
Да.
Добре, хубаво е, че сте тук, за да може да внесете яснота по отношение на това, че споменахте за патриарх Неофит като агент. Не беше дискутирано, това е факт, смисъл, принадлежността му към държавна сигурност.
Това е факт, но това не го прави.
Това, да, лош. Това не сме коментирали в този контекст, но е хубаво да се изяснат тези неща, така че хубаво е, че сте тук,
да,
за да може да си поговорим за това. Добре, нека да започнем с руското влияние, да ги изчистим тези теми, за които и вие казахте. Първо искам да ви попитам, понеже вие изчетохте януари месец изявлението на патриарх Неофит по отношение на войната в Украйна, което изявление направи впечатление, защото на практика за пръв път църквата зае по-категорична позиция по посока на това, че Украйна е жертва и това е война и Украйна е нападната страна, без да се споменава името на Русия. Това, което спомена и господин Благоев тук е, че от гледна точка на физическото състояние на патриарх Неофит е много трудно обяснимо как той е написал тази позиция. Как се случи изразяването на тази позиция?
Българският патриарх, първо, господин Горан Благоев, откъде знае каква е била неговата позиция или кондиция и така нататък.
Не, ние знаем, че той беше в тежко състояние в болница от месеци.
Така, но
това е общо известен факт.
Но българският патриарх делегира тези свои права на своите помощници, викарен епископ, екип, с който той работи. Факт е, че никоя война не е благословена от Бога, нито от църквата. Само тази война, която знаем, отбранява териториите не само и човешките животи. Украйна е жертва поради факта, че това е конфликт, който се разрасна в тази война и Русия в момента е този агресор. Оттам нататък ние няма как да наречем нещата по друг начин, освен такива каквито са. Естествено, Българската православна църква е изразявала това свое становище срещу войната, призовавайки целият български народ и всички да се молят за мир. Тоест, това означава прекратяването на тези военни действия, защото те погубват невинни човешки животи. Няма как да бъде оправдано каквато и да било война или агресия с каквото и да било, защото тя се е смърт, разделение, ненавист, охладняване на любовта между хората. А Бог е любов и църквата призовава именно всички да се молим Бог на любовта и на мира да върне този мир. Така че аз не виждам нищо ненормално в това да бъде на празника на Богоявление, когато се освещават воинските знамена, когато се говори за храбростта и мъжеството като Христови добродетели и когато трябва да бъде духът на българската армия поддържан чрез пламъка на вярата, да се кажат неща, които са факти, които не можем с лека ръка да отминем.
А може ли вие да кажете какво е... Ето, вие сте представител на, нека да нарека, по-младото поколение в така висшия църковен клир. Човек с много по-различно мислене, предполагам, от другите действащи митрополити. Нямате принадлежност към държавна сигурност от гледна точка на възрастта.
Няма как да имате.
Така че, кажете от ваша гледна точка, какво е руското влияние в Българската православна църква?
Аз мога да кажа от контекста на сега това, което е. Какво е било, не мога да кажа, тъй като не съм свидетел. Но като участник в Светия Синод, аз виждам, че българските митрополити, които по един и друг начин изразяват някакви пристрастия, дали от това, че са възпитаници на Москва, че са учили в Москва, виждам, че когато става въпрос за войната, те твърдо застават на тази позиция, че няма война, която носи смърт, разделение, да бъде благословена и приета от който и да било. Що се отнася до самото това влияние, аз не мога да кажа, защото ако има някакво такова влияние, то се случва по такива неизвестни, поне на мен, нали, канали. И имаше даже едно интервю в една телевизия, където ме питаха дали има шпиони в Българската православна църква. Аз казах, че няма как да знам дали има такива, защото ако има такива, нали, те обикновено не се разкриват като такива. Но според мен за разлика от светските организации, Българската православна църква, хората вътре в нея са обединени около вярата в Бога. И тази вяра, малко ли много, е този неподкупен съдник на човека в неговата душа и сърце. И дори някой път човек да прави компромиси с себе си, с вярата никога не би, защото той е вярващ човек. И затова искам да кажа, че такова влияние аз не мога да вида изявено. Факта е, че да, някой казва, че някои от архиереите са присъствали на приеми на посолството на Руската федерация. Ние ходим на различни приеми по всякакъв повод. Не канят и на... Скоро беше празника на Гърция, на Благовещение и така нататък. Няма как от дистанцията на времето да се изчисти тази цяла сянка на Москва, над цяла България, да кажем, нали? От една страна. От друга страна, ние живеем в една демокрация, която тепърва прохождаме в нея, защото като че ли тя в самото зараждане на тази демокрация, тя тръгна в съвсем друга посока. Нали? Като че ли от някакво място, където няма толкова въздух, изведнъж навлезе толкова пък голям въздух, че пък хората не можеха да го издишат със своите дробове, да го кажем образно. И започнаха в една или друга посока. Пътя на демокрацията, той е път, който трябва да мине през израстването, осъзнаването му, който трябва да бъде изживян и удовлетворен най-накрая. И в момента България е на голям кръстопът, но в крайна сметка важен е пътя, по който ще поемем, и то не посоката, в която, а пътя, който ще води българите към по-добро.
Бихте ли обяснили позицията си, защото във ваши интервюта говорите за Руската православна църква като запазител на ценностите, църква, която ни е близка като разбирания, като виждания, и в същото време говорите и за опасностите, които идват от Запада, с които трябва да се борим. Тоест, вие говорите, че в Русия има нещо, което е добро, и опасност от Запада. Само от Запада ли идват опасности?
Не, опасности идват от всякъде. Когато съм говорил за Русия, говорил съм за църквата, Руската православна църква, и то е било в някакъв контекст на конкретен повод.
Беше след, по време на посещението ви, мисля, че 2017 година, като част от българската делегация, по повод 100 години от, как се казва, от съществуването или...
Може би от освещаването, да. Приемането на християнството.
Да.
Покръстването, може би. Но тук става въпрос за съвсем друго. Това са думи, извадени от контекста, защото във всяка една православна църква носи белега на християнските ценности, а що се отнася до Запада, всички тези ново въведения, аз съм ги твърдял винаги и не ги крия, защото както в Русия може да има и добро и лошо, и виждаме, че има и лошо напоследък, както на Запада виждаме, че може да има и добро и лошо, виждаме, че идват и нехарактерни, свойствени практики, които се опитват да бъдат наложени в нашето общество. Това са еднополовите бракове, които няма как и най-големият любител на Запада, да кажем, вярващ човек да приеме, защото Бог е сътворил мъж и жена. Така е казано в Библията, в Свещеното писание, и църквата благославя съюзът само между мъжът и жената. Всички тези празнувания на такива нетрадиционни характерни празници, които граничат, нали, с езичеството и други такива, Българската православна църква ги отхвърля. И когато говорим за тези пагубни влияния от Запада, говорим за тези, които разлагат обществото в морален план. Що се отнася до всичко това, което можем да приемем от Запада като технологии, като начин на организация и така нататък, това ние го приемаме с широко отворени обятия, но трябва да се пазим, да пазим душите и сърцата на подрастващата младеж.
Католическата църква има промяна в позицията по отношение на еднополовите бракове.
Католическата църква, тя има доста активна така позиция по всички въпроси, които се случват в нашето общество. Естествено, католическата църква, знаете, че е раздирана от много скандали, свързани с педофилия, с хомосексуални скандали и така нататък.
И българската църква има такива скандали.
Всички църкви, защото ние сме част от това общество и всеки един от нас отговаря за своите действия. Но не може да бъде генерализирано всичко това с Просто едно изречение, като че ли само такива или само на такива?
Ама те еднополовите бракове и въобще тяхното признаване, аз нали, не говорим от позицията за или против и педофилията, в случая нямат общо.
Не, нямат общо, но това са пак човешки слабости, човешки страсти, човешки
покути. Разбирам ви, но въпросът беше в контекста на това, в българската църква очевидно е по-консервативна. Има ли подобни обсъждания, както да речем, в католическата църква виждаме промяна в това отношение?
Ами, при нас има позиция на Светия Синод на Българската православна църква относно това, че бракът е само между мъж и жена, не признаване, естествено, не благославяне на такива еднополови бракове. Даже скоро имаше и едно дело на две жени, които, знаете, те спечелиха в, може би, Страсбург или не знам, в някои от тези европейски съдилища, за това, че им е бил даден отказ от българската държава да сключат такъв брак. И българската държава и обществото най-вече все още е доста консервативно в това отношение и не приема тези ново въведения, които изменят изцяло предназначението на мъжете и жената в обществото. А пък тяхната главна роля, знаете, създаването на семейство, раждането на децата и семейството е малка църква. А тази църква трябва да бъде запазена такава, каквато е.
Да ви върна пак на руското влияние и на руската църква в България. След избухването на войната, тук пристигна представител на руската църква, Антоний също се казва, който извърши и богослужение в руската църква. Българската църква не реагира по никакъв начин. Факт, който беше неговия, който беше приет като провокация от руска страна. От гледна точка на времето, вие как оценявате мълчанието ви тогава, като институция?
Подворието на Руската православна църква е под юрисдикцията на Московския патриарх. Това стана ясно и когато се разискваше въобще въпроса със собствеността на тази църква и когато бяха изгонени нейните свещенослужители, че това е юрисдикция, която служат с благословението на Московския патриарх и на цяла Русия. Така че Светия Синод е нямал как да забрани такава служба. И затова и Светия Синод не е изказал каквото и да било по този повод, тъй като е нямал тези прерогативи.
А позиция поне? Трябваше ли да се случи тази литургия в този момент?
Еми, все пак да не забравяме, че този храм, като изключим това, което се случва в момента, там се намира тялото на свети Серафим Софийски, чудотворец. Това е един светец, който е почитан от всички българи, а не само българи. И те са учили да служат по повод празника на този светец, така че той е над всичко и над всички. И затова не сме искали по никакъв начин да опорочаваме този празник.
Дори на църквата, която подкрепя войната и военните действия, предвид руската църква.
Той се моли с целият сом свети, които всички ние призоваваме да се молим за спирането на тази война.
От гледна точка на човек, който не е част от църквата, това изглежда много лицемерно. В смисъл, казвам ви го като човек, който наблюдава. А вие знаете ли какво се е случвало през годините в руската църква?
Нямам никаква представа.
Знаете ли, че там има данни, ние тук и с Калин Янакиев коментирахме преди време за това, че там са намирали така възможност за действие здрави мъже, има данни за развитието на паравоенни формирования в руската църква. Това известно ли е на българската църква?
Нямаме такава информация. Ако имало такава, трябвало да бъдем сигнализирани от съответните служби.
Ти имаше и публикации в медиите, включително и специализираните църковни издания.
Когато се говори за дейности, които са изразени като подривна дейност противодържавна, има ДАНС, има институции, които трябва да се свършат работата, а не да бъдем сезирани от един или друг, които ходят по медиите да обясняват своите страхове. Това са сериозни неща и нека да говорим сериозно за тях, защото когато има сериозни неща, те стават по начин, по който са регламентирани според Закона за националната сигурност, има ДАНС, има служби, които се занимават с тези процеси. И ако наистина е имало нещо такова, нямаше да допуснат нито митрополит Антоний тук да служи в руската църква. Както видяхте, намерили са някакво такова основание, за да отзоват представителя на архимандрит Васиян на Московската патриаршия. Така че не е сериозно да се говоря за тези неща по медиите, а те се случват по един начин, който ще бъде формиран и цялото общество.
Какво е позицията, каква е вашата позиция по отношение на влиянието на бившата държавна сигурност в църквата? Знаем, голяма част от митрополитите принадлежаха към държавна сигурност. Оттам нататък не беше разкрита принадлежността надолу по етажите, кои други представители на църквата са били част от структурите й. Но какво е влиянието? Вие сам говорите в едно ваше интервю за това като проблем.
За голямо съжаление, да. То все още се усеща в някои сфери на обществото и в църквата. Виждаме, че макар и остатъчни вече такива опити има от дистанцията на времето и те не са благоприятни за живота на Българска православна църква. Мога да ви дам пример с избора в Сливен, ако трябва да говорим.
Да, сега към дайте
настоящия
пример,
контекст. Да, защото в този така буря в чаша вода, която беше извършена заради касирането на избора, макар и касирането да беше ексклузивно право и само на Светия Синод и регламентирано от устава на Българската православна църква, се наложи до ескалация на напрежение, което бе естествено изкуствено породено. Бяха сформирани групи, които да дойдат да протестират в София. Имаше протест пред Сливенската света митрополия от един свещеник отец Иван, който не знаеше какво прави, защото нали, беше използвал приеми на гладна стачка, които те не са характерни, примерно, за вярващите хора, защото гладната стачка може наистина да повреди не само на здравето, но да погуби човешкия живот. А самоубийство е непростим грех, ние го знаем това нещо. Там се развиват такива процеси, които са свързани с имоти на Сливенската света митрополия, доста големи интереси и така нататък, и така нататък. Тоест, за голямо съжаление, вместо Българската православна църква да работи и да впряга своите сили в нещо градивно, ние се опитваме постоянно да се борим с някакви такива остатъчни прояви.
Точно е проявлението на държавна сигурност в този казус, който вие споменахте, Сливенския.
Ами, ние прозираме там дългата ръка на разни такива служби, които предполагаме, че работят в полза на запазването на статуквото.
В смисъл?
Ами в смисъл такъв, че има големи интереси, които са свързани с имоти по Българско Черноморие, с бивши служители, които са работили в Сливенската света митрополия и така нататък.
Които принадлежат към държавна сигурност ли?
Да.
А вие защо не ги осветихте тези неща, след като вие сте наясно, в смисъл, има проверка, която беше направена преди години, за това кой е принадлежал и кой не, за да е ясно, да падне тайната
за
тези.
Това е била отговорността на блаженно починалият вече сливенски митрополит Йоники, който той не е направил това нещо.
А кой ги е организирал тези протести, които също споменахте?
Ами тези протести са организирани от Сливенската света, от свещеници, които са по места в Сливен.
Само че тук в София видяхме представители на Пловдивска епархия и автобуси организирани от Пловдивска епархия. Къде е държавна сигурност?
Ами не, вижте,
това е Пловдивска епархия.
Има протест и контрапротест. Значи когато провокират, значи първо беше обявен протеста, който е в София от страна на Сливенска епархия. Естествено, дойдоха хора, които с ясно църковно съзнание да заявят правото на Светия Синод, което е такова канонично, да касира избора.
Дойдоха организирани хора с автобуси от Пловдивска епархия с еднакви плакати. Подкрепяме решението на Светия Синод. Не изглежда спонтанна човешка реакция.
Какво лошо има да бъде подкрепено едно решение, което е канонично и уставно, или да оставим на произвола? Няма как.
Изглежда организирано от Пловдивска епархия.
И да е организирано, то е било в подкрепа на Светия Синод.
А защо точно от Пловдивска епархия? Защо не се организираха от Старозагорск?
Еми там е имало и други такива свещеници, доколко знам от други епархии.
с автобуси бяха докарани.
Не, не, ясно, но може да е имало и други свещеници, не е имало само от Пловдивска епархия.
А Държавна сигурност при кое?
Държавна сигурност е тези, които искат да рушат единството в църквата. Тоест, имайте предвид, че тези, които са дошли от Пловдивска епархия, са били провокирани от тези от Сливенска епархия. Тези, които правят провокацията, са тези. Държавна сигурност.
Какъв е интереса на митрополит Николай да организира автобуси с контрапротестиращи да дойдат в София?
Нямам представя какъв е неговият интерес. В крайна сметка, ние целим запазването на уставността и каноничния ред в църквата.
Митрополит Николай е един от митрополитите, който е направил проверка за принадлежност към Държавна сигурност на хората, които са, как се казва, на негово подчинение.
Така.
Но до този момент яснота за такава принадлежност няма, което е повод за изнудване и за компрометиране в удобни моменти.
Не, може да пък да е преценил, че няма основания на тези хора, които са служили дълги години сред своето паство, да бъдат унизявани по една или друга причина пред самото паство. Защото в крайна сметка, ако както се твърди за някой, че има само картон, че пък няма информация и така нататък, значи този човек нищо не е направил против вярата и Бога, а пък в крайна сметка Бог е съдник на всеки един от нас. Аз не мога да разбера какъв е този ентусиазъм, нали, да бъдат отворени тези досиета, да се види. Те са, ако има комисия по досиета, знаете, че има отворен достъп до досията на всички архиереи, всеки ги е чел, всичко се знае, всичко е изказано. Аз не виждам някой от тях да е направил нещо, което да е било толкова пагубно за каквото и да било.
Коментират се интересите на митрополит Николай по отношение и влиянието, което той има, по отношение включително и на избора в Сливен. Какво е вашето мнение по този въпрос?
Моето мнение е, че прекалено много хора не желаят митрополит Николай да, от една страна, да ръководи Светия Синод. Защото не им харесва това, че няма да могат да прокарват едни или други интереси, които са в ущърб на църква. Защото Пловдивският митрополит Николай, колкото и да му е създаден един такъв образ мракобесен в обществото, с скъпите коли, с роликсите, с лукса, ако отидете в неговата епархия, ще видите едни ремонтирани храмове, пълни с народ, млади свещеници, които служат, манастири, които са ремонтирани, които имат духовен живот, които са били превърнати от бивши кръчми хотели отново на манастири. Епархията му е стройна, направено е всичко в нея в порядък. Всеки един от нас има своите човешки слабости. Но той, може би, в самото начало, като млад епископ, е бил по-емоционален. Може би сега от дистанцията на времето той оценява някои неща като грешка, но пък в крайна сметка той винаги е пазил православната вяра и е устоявал. Той никога не е отстъпвал от тази православна вяра. Това е нашата задача като епископи, като свещенослужители на църквата. И така неговият образ не е харесван в някои кръгове в обществото, но имайте предвид, че все пак той като митрополит е обичан митрополит в Пловдив и не само в Пловдив, така че както за един човек може да се каже само лошо, за голямо съжаление за него се говори само лошо по медиите, той има и своите добри страни, защото аз го познавам много добре.
Вие сте близък с него, да. Вие всъщност една голяма част от професионалния или както се казва път. Вие
от духовния живот, да, аз бях негов протосингел. Аз като заместник ректор на семинарията го посрещнах, когато дойде като митрополит в Пловдив. Работихме заедно в началото на неговото митрополитско служение, след това като негов викари. Така че аз го познавам и знам, че тези неща, които той прави, той ги прави с мисъл за напред и за добруването на църквата, колкото да не изглежда по този начин. Затова казвам, че ние много бързаме по някой път да съдим хората, много бързо правим заключения, оставяме по някой път емоциите да не завладее, а в крайна сметка знаем, че трябва да се изчака от дистанцията на времето, за да се оценят делата на един или на друг. И аз не виждам какво Българската православна църква е направила толкова много в ущърб на това общество. И ни възрастни хора, които са били митрополити в едно трудно време и страдали. В душата им само те знаят какво са преживяли като мъка, Да, бяха сочени с пръсти, че са бивши агенти на държавна сигурност и така нататък, но в същото време никой не зачете тези, които ги сочиха, че са агенти на държавна сигурност, това, което те са направили като митрополити, като според мярката на своите сили, защото много е било трудно, казва дядо Максим, Бог да го прости, в онези времена, когато той е бил, да запазиш църквата такава, каквато и да било, защото, казва той, е ходил по Пайжина. Това е било много деликатна материя. Хем, по един начин да бъдеш, да ръководиш църквата, да се опитваш по някакъв начин да се съобразяваш, дори да не искаш, с тогавашната власт, но пък в същото време да запазиш вярата и да извършиш достойно пътя си. Това е било и при патриарх Неофит, който за голямо съжаление след няколко години на неговото патриаршко служение поради физическа немощ не можеше вече да присъства активно в живота на църквата, но Българската православна църква и Светия Синод, ако погледнете в протоколите на Светия Синод, решенията на Светия Синод, което е взимало, те са в добра насока, защото Светия Синод прави много неща, които не се знаят. Или пък се подминава с лекарка. Светия Синод е изготвил учебните помагала по вероучения от 1 до 12 клас. Има безплатни учебници, които се раздават в българските училища. Може би повечето не знаят или услужливо премълчават, че в Пловдивска епархия има 72 преподаватели по вероучение, които са на граждански договор към Пловдивската митрополия и се плащат хонорари и заплати от Пловдивската митрополия на 72 преподаватели по вероучение. Над 5000 деца учат вероучение благодарение на това, че митрополията в Пловдив организира това. Има Пловдивска православна телевизия, която достига до дома чрез кабелни оператори до всеки един българин тук и извън България, по целия свят. Има детски лагери, които се правят във всички епархии. Има неделни училища по места. Има две частни, начални, общообразователни училища на Българската православна църква в Ловешка епархия, в Видинска епархия. Има много други дейности, които се извършват от църквата, но не е нужно да се бие тъпана за това нещо, защото знаете, че лявата ръка не трябва да знае какво прави дясната и това, което ние го правим, получаваме наградата от Господа. Естествено, ние приемаме, хулят ни, обиждат ни, наричат ни какви ли не. В момента е много удобно да се използва тази ситуация, която се случва в световен мащаб, да бъдат търсени проводници на едни или други интереси, но вярвайте, че все пак Българската православна църква се опитва, стреми и успява доколкото може да запази вярата на хората и да удовлетвори доколкото е възможно техните потребности.
Вие казвате, че тихо, без да бие тъпана, църквата изпълнява много голяма част от социалните ангажименти, които има и обществото на практика не разбира за това, не се чува, не се говори за тези неща.
Обществото разбира по места, но това, че не се чува, вече това е въпрос на отразяване.
Да, но в същото време много по-късно ние виждаме, понеже говорим за митрополит Николай, ние виждаме скъпите коли, виждаме Ролекса, виждаме контактите му с бизнесмени, на които той дава титли архонт, контактите му с почетния руски консул тук, който също беше направен архонт. Тоест това е нещото, което се показва, това е видимото.
Ами, всички митрополити, ако видите по места, контактуват с различни бизнесмени от техния регион. Нали? Но тук има някаква фиксация към личността на митрополит Николай и като че ли само в тази посока се гледа, защото всеки един от нас общува с различни хора от нашето общество, успели, не толкова успели, обикновени, не толкова обикновени, хора, които помагат по един или друг начин на църквата и то го правят безкорисно. Защото в крайна сметка наградата е от Господа. Вярвайте, че хората, които са в църквата, които посещават храма, които са истински вярващи хора и живеят този живот на църквата, знаят за какво става въпрос. За голямо съжаление, като че ли в обществото остава това медийно всеобщо отразяване на само лошото. Знаете, че добрата новина не е новина, за голямо съжаление. И затова ние призоваваме все повече да се показват и добрите неща, които се случват. И защото
показват се.
Еми,
Да, ето, но... ще ви покажа, например, една снимка с господин Делян Пески и с Йордан Цонев, които казаха, че организират кухни за бедни, бяха в православната църква, приети от вашите колеги. Ето, това е едно добро нещо, което се показва и се разказва. Какви са вашите отношения с господин Пеевски? Познавате ли го?
Познавам го, разбира се, господин Пеевски. Както познавам и господин Борисов, както познавам и господин Кирил Петков, както познавам господин бившия вече премьер Денков и така нататък. Българската православна църква общува с най-различни хора.
Може ли да разкажете повече за познанството си с господин Пеевски, защото вие сте и на освещаването преди години на българска медия и на организацията Алтернативната, която беше направена журналистическа от майката на Делян Пеевски, Ирена Кръстева, Тошо Тошев. Там има още издатели, които правят, включително и Делян Пески, които правят тази организация.
Тогава, да, бях поканен да осветя, да благословя това начинание. Естествено, ние сме имали съвсем формални отношения, ако мога така да го нарека. И до там.
А това, че той е човек, който е санкциониран, ето случая, тази снимка и тази среща в Светия Синод, след като е ясно, че той има санкции и от Съединените щати, и от Великобритания за корупция.
Да, но това
отчита ли се от църквата?
Ами, знаете, че всеки е невинен до доказване на противното. Ние се срещаме с най-различни хора. Вие знаете, в Светия Синод са идвали от папи до царе, през различни политици и така нататък. Тук просто е взета една снимка, е просто показана, защото тя е някакси актуална в може би съвремето в момента да бъде посочена като така защо. В крайна сметка хората са дошли, за да покажат готовност да сътрудничат на църквата и по някакъв начин да помогнат дейността на църквата. Защо? Да не благословим това, че те искат да направят социална кухня. Какво да кажем? Няма да направят социална кухня, защото сте в закона Магницки, нали? Което това по никакъв начин не касае Българската православна църква.
Какво е вашето отношение към тези затворен тип организации, тип тамплиери, архонти, масони?
Ми, в крайна сметка Българската православна църква не участва в такива събрани, ако ме питате, не съм масон, не съм тамплиер.
Да, но сте на снимки с Румен Ралчев.
Разбира се, ние сме приятели, аз не крия, аз съм приятел с господин Румен Ралчев, приятел съм с най-различни българи, които участват, защото това е израз на тяхната свободна воля, къде могат да участват, но те в крайна сметка помагат на църквата по един и друг начин.
Да, но това са и хора, които са свързани с бившата държавна сигурност.
Държавна сигурност има и хора, които са добри, има и хора, които не са добри. Както...
Тоест тези са добри?
Еми, те са показали, че имат отношение към църквата и го правят по един начин, по който по никакъв начин да не накърнява достоинството на църквата.
А не легитимира ли църквата този тип организации с това, че вие по някакъв начин показвате вашата добронамереност по отношение на тях?
Какво е... Те не са забранена организация.
Те не са забранени, но са затворени, имат ритуали, които са специфични, не може всеки да членува.
По този повод и в църквата е така. Нали, казва, че никой не може да участваш в благодатния живот на църквата, ако не си православен християнин, ако не се изповядал, не можеш да се причастиш и по този начин.
Но църквата... Аз за тези организации ви питам.
Да, еми... За нас е важно, всеки един човек носи някакво добро в себе си. И това добро, когато бъде преумножено, и това добро, когато бъде в услуга на обществото, защото тези хора, независимо дали са тамплиери или каквито да било, в крайна сметка това е техен избор и път. Но имат нещо, което правят като предадена стойност за това общество и то е добро. Те дават стипендии на деца, дават стипендии за лекуване на тежко болни хора и така нататък. Това не са ли добродетели? Това е протегната ръка. Протегната ръка, в крайна сметка, има значение, когато човек го прави със сърце и защо го прави. Аз не виждам каква корист може да има някой от направено добро по този начин.
Вие приемате доброто от тях?
Да.
Оттам нататък няма значение кой членува, с какви мотиви членува, каква е тази организация.
Стига да не бъде забранена или пък обявена като такава с подзаконите на наказателния кодекс.
Казахте, като говорихте и за Сливенската епархия, включително и там намекнахте, че Сливенската епархия има атрактивни имоти по Черноморието и че това представлява интерес. Поради каква причина имотите на църквата са тайна?
Те не са тайна.
Няма регистър на църковните имоти. Аз също съм се занимавала с църковни имоти. Изключително трудно е да се издирят и да се види какво се случва с тях.
Аз ще ви кажа, значи, който трябва да знае, знае. Тоест, в митрополията, всяка една митрополия, тя си има регистър на своите имоти. Няма такъв общ на цялата Българска православна църква, защото всяка една епархия се администрира от своя митрополит и всеки един митрополит, той сам по себе си администрира, има това право да ръководи тези свои имоти. Но той не ги ръководи еднолично, има епархийски съвет. Тези имоти, те не стоят някъде, където не са видими и така нататък. Тоест, ако някой реши, че един имот има някаква злоупотреба, то може да се види дали има злоупотреба или няма злоупотреба. Слава Богу, 2008 година Църковният събор забрани продажбата на имоти. Това е един голям плюс, защото за голямо съжаление по време на разкола 90-те години една голяма част от имотите бяха заграбени, продадени и безвъзвездно загубени. Да не говорим, че в кадастрите по общини в цяла България, които те не са актуализирани, може би, от доста години или пък не са нанесени корекциите в тези кадастри, много имоти фигурират като църковни, а те не са църковни, защото са били загубени по някаква една или друга причина или пък са били одържавени на времето, но много лесно върви от предаването в години, този имот да е бил църковен, както в момента, нали, се говори за манастирски ливади и така нататък. Те, естествено, да се наричат манастирски ливади, те са били ливади на съответния манастир. Но една голяма част от тези ливади, те не са собственост на Българската православна църква. Имотите, те са ясни, които са имоти. Които
са ясни, тези регистри не са публични.
Ами не са публични, защото имотите на Българската православна църква се стопанисват от самата църква. В смисъл, ако някой иска някаква справка за някакъв имот, може да го направи в общината, може да отиде в митрополията, да попита и така нататък.
Няма яснота.
Въпросът е защо е нужна такава прозрачност на тези имоти. От гледна точка на какво?
От гледна точка на това, че най-малко в последните години църквата получава една доста сериозна субсидия от нашите данъци.
Така.
От тази гледна точка има нужда от публичност и равнопоставеност за това къде отиват парите ни.
Ами тачи, парите ви отиват от там, където са дадени, защото субсидията, която получава Българската православна църква, се отчита на българската държава до стотинка. Това няма нищо общо с имотите и така нататък. От друга страна, всичко това, което е по закона и по държавния бюджет, то не е в самата си пълнота, което се изплаща на Българската православна църква. И пак казвам, тези средства, които се усвояват по различни програми, фонд земеделие и така нататък, те се отчитат по съответния ред. Парите от държавата се отчитат на държавата. Що се отнася до приходите, които се придобиват от тези земи, не си мислят, че не са много, че съм толкова много и така нататък, защото в крайна сметка Българската православна църква поради тази забрана за продажба на имоти, регулиране на наемите, които могат да бъдат до определен период, концесията, която може да бъде изключена и така нататък, нали знаете, че няма как някой да отиде да инвестира толкова много в един имот, който след това остава на църквата и така нататък. Тоест, те в повече случаи това са земи, които се дават за обработване на сезонни култури или пък трайни насъждения и така нататък. Нямат такива големи имоти, които да бъдат и да носят някакви големи пари за Българската православна църква, че едва ли не, нали, ние да ви да се чувствате като граждани ограбени едва ли не от Българската православна църква.
Стоян Георгиев от BTV, колега, направи едно проучване миналата или по-миналата седмица, конкретно за земите на Драгалевския манастир, понеже вие споменахте манастирския ливади, където това, което той установи, е, че част от имотите са дадени срещу обезщетение, върху тях са построени комплекси, въобще върви някаква икономическа активност, и това, което отбелязва и прави впечатление, че никъде, например, църквата не е поставила условие за детска градина, за някакъв тип социална дейност. Въобще този имот да бъде използван така, че църквата да развива и тази си дейност, за която вие говорите и за която казвате, че не се говори по принцип.
Ами, значи той не си е добре проучил нещата, защото там има проект.
Трудно, той направи опит наистина.
Има проект на Столична община, съвместно с Софийска света митрополия, за изграждане точно там на манастирски ливади, на детска градина, голяма детска градина, която да бъде за българските деца. Там още една детска градина, така че това е в процес в момента на изготвяне на документация, строителни книжа и така нататък. Така че имаме такъв договор.
Ето не е проблем на това, че ние търсим информация, на това, че не се дава включително и за такива добри неща, както вие казвате.
Проблема е, може би, Българската православна църква така съсвива, зависи по начина подхода, по който може би журналисти подхожат, защото...
Ето един звъниш и питаш.
Така е, но виждате, че в последно време, точно заради това насаждане на недоверие към обществото, това търсене на нещо, което в повечето случаи го няма, нашите свещенослужители и църковното ръководство е доста резервирано към медиите, затова така се пази, да кажем.
Тоест манастирски ливади ще има
детска градина,
да, която църквата е договорила.
Да, могат да питат столична община, да питат, ще ви отговорят същото.
При положение, че прави материали за църквата, е нормално да питат църквата.
Така.
Да.
Не, аз разбирам, но искам да кажа, че нека да се търси и позитивното.
Той го е търсил. Аз в случая, да, влизам в негова защита. Той е положил усилия, поне това, което видях. Да ви питам по отношение на избора на бъдещия Пловдивски патриарх. Не знам дали грешката няма да се окаже вярна.
Това си е божа работа.
Божа работа е, но по отношение на бъдещия патриарх, митрополит Николай излезе с едно писмо, доста гневно, с което той казва, че не желае да бъде номиниран за патриарх. Той има ли това право на този етап да заявява подобно желание?
Вижте, всеки един митрополит, когато става епископ, той дава своите обети, че ще служи на Бог, на църквата, ще има послушание към българския патриарх, към Светия Синод, ставайки и митрополит. Оттам нататък, когато ние поемаме този кръст, ние отдаваме изцяло живота си на църквата и това дали някой иска или не иска, това зависи изцяло от Светия Синод на Българската православна църква, защото според процедурата, разписана в устава на Българската православна църква, Светия Синод трябва да се събере в свое заседание, където всички митрополити, само те, да изберат трима измежду тях и от тези трима вече патриаршкият избирателен църковен събор да избере българския патриарх, един от тях. Естествено, кандидатурата на всеки един, тя ще се обсъжда от Светия Синод и Светия Синод ще решава дали приема или не приема като цялостно доводите и мотивите на всеки един да се оттегли от надпревара.
Тоест това писмо не означава, че той няма да бъде предложен и името му да бъде обсъждано като евентуално възможно предложение за кандидат за патриарх.
Неговото писмо е обращение към миряните на Пловдивската епархия, към клира на Пловдивската епархия, към обществеността, в която той изразява един вид своето огорчение, възмущение от тази фиксация към неговата особа и страха на хората, определени кръгови, които се страхуват той да стане български патриарх.
Той говори за война срещу вярата и за нищо по-малко. Бъдете готови, че в следващите месеци ще се води война срещу вярата и срещу църквата. За каква война става въпрос, която върви в момента?
Става въпрос, че когато има и такива процеси, които се случват в Българската православна църква, се обострят чувствителността на хората в определени посоки, да кажем. Виждате какво се случи с избора за Сливен, след като бъде обявена тройката на митрополитите тази седмица, която е от 20 или тези 10 дни от 20 до 30, ще се изсипе сигурно огън и жупел за всеки един от тези тримата, неща, които и самите те не знаят за себе си. Винаги е имало война срещу църквата, защото злото винаги е воювало срещу доброто. Епископът е образ на Христос и където епископът, там е църквата. Това не са мои думи, това е думи на св. Киприан Картагенски и на светите отци на църквата, които са залегнали в учението на църквата. И когато хулиш свещеник, епископ, митрополит, той също е епископ, както и патриарха също е епископ, ти хулиш Христос. Христос е глава на църквата, хулиш цялата църква. Затова не могат да бъдат изкарвани такива думи, едва ли не, че един митрополит обръща ненавистта към него или пък войната срещу него, война срещу църквата. Така е, защото епископът е църквата и там е църквата. Ако днес се говори за митрополит Николай, утре ще се говори за някой друг и така. Църквата трябва да устоява и пази авторитета на Българската православна църква и когато се атакува Българската православна църква в лицето на свещениците, в лицето на миряните, на епископите, ние нормално да браним тази църква, защото тази благодат, която е дадена на епископа, тя е дадена именно с това да не бъде поругавана по този начин.
Вие сте част от Светия Синод. По време на обсъжданията ще предложите ли Николай за патриарх?
Ако дойде моя ред, би го предложил, да.
Това по колко предложения, по колко имена можете да предлагате?
По три.
Кои биха били вашите предложения?
Не мога да кажа кои ще бъдат другите, но... знаете ли, за мен е важно този, който ще бъде избран за български патриарх, да бъде човек, който трябва с твърда ръка да устоява интересите на Българската православна църква, защото като че ли времената ще стават много сложни, много трудни и трябва Българската православна църква наистина да се държи здраво кормилото на тази църква.
Николай говори за това всички да помагат в брънта срещу злото, която ще е особено силна в предстоящите 4 месеца. Наистина много смущаващо звучат думите в цялото му писмо.
За вярващите хора не са смущаващи, защото те знаят за какво става въпрос. За хората, които не са запознати толкова много с живота на църквата и въобще историята на църквата, да, звучат доста мракобесно, доста фаталистично, доста дори пресилено, но това не е пресилено. Това е самата истина, в която живеем, харесва ли или не.
Кога ще се случи да ни ориентирате избора на патриарх? Какво следва от тук нататък като дати?
На 2 юни по всички епархии в страната ще бъдат проведени, а извън страната естествено, ще бъдат проведени избори за делегати на Патриаршеския избирателен събор. На 20 юни ще бъде извършено заседанието на Светия Синод, където всички митрополити, 14, без естествено блажено починалия патриарх, ще изберем измежду кандидатите, които отговарят естествено на изискванията да имат 50 години и 5 години митрополитско служение, трима. Това ще бъде първият кръг и на 30 юни на Събора на Свети Апостоли ще изберем един от тези трима, който ще стане български патриарх, харесва на едни или не харесва на други. Той ще бъде българския патриарх, който всички ние като Свети Синод ще подпомагаме и ще стоим зад него, за да ръководи делата на църквата и ще му помагаме с каквото можем. Защото управлението на църквата българската е синодална, то е съборно. Тоест, решенията се взимат или с единомислие, или с мнозинство. Естествено, обсъждат се всички въпроси. Няма как някой да си мисли, че така 15 митрополити, различни всеки според своите особености на характер и така нататък, достигайки до някакво единомислие, то може да бъде с лека ръка казано като проводник на една или друга политика.
Добре, много ви благодаря за този разговор и да си пожелаем здраве.
Най-вече здраве, да сме здрави, разум, мъдрост, търпение, повече вяра и надежда и в доброто.
Благодаря ви, любов. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify и следете новините на сайта ни. Приятен ден!